Doku seriál.
Příběhy. Vyprávění. Realita.
Dubnový doku seriál natočila Kateřina Mikulcová. Vypráví o knize tří autorů: Aleše Cibulky, Radkina Honzáka a Agáty Pilátové. Kniha se jmenuje stejně jako tento seriál, Vyhořet může každý. Jsou v ní příběhy a úvahy o syndromu postihujícím lidi současných generací.
Je vám skoro 40, máte několik podniků, nějaký pořady, velký barák.
Jednoho dne tělo řeklo dost.
Já tímhletím dnem jsem úplně přestala spát.
Člověk si na ní vlastně zadělává a na tom jsme se shodli už od dětství.
V prvním díle vás Kateřina seznámí s protagonisty knihy. Vedle Aleše Cibulky totiž o svém příběhu vyhoření vypráví i sportovní reprezentantka Olga Šípková. A uslyšíte i příběh manažerky Petry, které k vyhoření stačila SMS-ka od šéfa na Štědrý den.
Ke knížce Vyhořet může každý, Radkina Honzáka, Aleše Cibulky a Agáty Pilátové, jsem se dostala v podstatě náhodou. Kniha přináší příběhy tří osobností, které prošly vyhořením. Podobný příběh se může stát skoro každému z nás. Myslela jsem si, že vyhořelí jsou zoufalí učitelé a zdravotní sestry, které nenávidí své pacienty. Paní Petru jsem potkala díky své kamarádce, která je psychoterapeutka a ke které nyní Petra chodí na terapie. Petře je kolem 40 let. Je to sympatická, klidná blondýnka, která působí velmi vyrovnaným dojmem. Takový ten typ, se kterým si rádi popovídáte u kávy, nebo třeba půjdete na výlet. Prostě prima žena. Má synka Adama ve školkovém věku a partnera, se kterým žije už hodně let. Petra celý život pracovala v korporátu. Práce jí hrozně bavila a do firmy nastoupila hned po studiích. Takže vlastně nic jiného ani neznala.
V tom 2018, léto 2018, kdy jsem už cítila, že jsem jako hodně vyčerpaná. Na druhou stranu jsem konečně byla po dlouhých měsících po druhý těhotná a bohužel jsem potratila.
Ani potrat ale ještě nedonutil Petru zvolnit. Poslední kapka teprve musela přijít o loňských Vánocích.
Tím spouštěčem pro mě byl Štědrý den roku 2018, kdy tradičně už chodíme prostě s kamarádama ven na procházku a na svařáka a tak jako se družíme a máme jako radost z toho, že je ten Štědrý den a najednou mi prostě zapípala SMSka a kde jsem si přečetla, že můj nadřízený chce, abych zareagovala ještě na nějaký mail a udělala nějaké svoje ještě vyjádření po mailu. Asi za normální situace bych si řekla, no tak to vůbec, ale vlastně já tímhletím dnem jsem úplně přestala spát a vlastně skončila jsem 26. prosince v nemocnici právě z důvodu toho, že jsem 2 dny nespala. Tím vlastně se rozjel celý tenhle ten můj kolotoč a skončila jsem v pracovní neschopnosti, v péči psychologů a psychiatra.
Petru sice odvezl partner do nemocnice, aby se dala dohromady, nicméně lékaři jí nedali správná antidepresiva a nespavost trvala. Petra se vrátila domů, ale stále nemohla spát. Nastoupila na nemocenskou, do práce nechodila. Byla doma a trpěla neskutečnými úzkostmi a fóbiemi všeho druhu. Partner se dál musel starat o domácnost i malého syna a Petra se propadala hlouběji do větších a větších depresí.
Na tom celém začátku bylo hrozný to, že vám je fakt blbě a nevíte, jak si pomoct, protože ta hlava jede a je to přirozený, protože na to byla zvyklá. Jet ne na 100%, ale na 200%. A vy vlastně nespíte, tím nespaním se vám prohlubují úzkosti a máte dny, kdy nejste schopen pomalu stát ani z postele, ani přejít na záchod do druhého pokoje, natož odvízt svý 3letý dítě do školky.
Petřiny obtíže přetrvávaly. Bála se víc domů a zároveň nechtěla být doma sama. Nemohla samozřejmě chodit do práce a z toho měla další výčitky. Nakonec si našla kontakt na krizové centrum v Bohnicích, kam jí partner odvezl. Teprve tam Petře pomohli. Zůstala tam několik týdnů, zabrali jí nové léky a začala chodit na terapii. Konečně mohla spát a začala si uvědomovat, v čem byl její problém.
Tím impulzem jsem si uvědomila, že ten způsob toho života jakým, a to tempo, v jakým jedu, že pravděpodobně už nebudu schopná takhle po druhý otěhotnět a musím něco změnit. A zároveň se mi i hodilo hlavou, jestli vůbec, když to druhý dítě mít nebudu a budu mít jenom jedno, jestli chci trávit takovýho času v práci a dělat takovouhle vysokou pozici.
Petra pracovala ve velké firmě. To není žádná legrace. Ale jak a proč vyhořel moderátor a jeden z autorů knihy Aleš Cibulka?
Aleš Cibulka, televizní a rozhlasový moderátor. Už během studia na Vyšší odborné škole herecké a moderátorské uspěl v konkurzu na nové průvodce Snídaně s Novou. 15 let působil v České televizi, 5 let pak v televizi Barrandov. Od roku 2004 moderuje v Českém rozhlase talkshow Tobogán. V roce 2016 se stal v anketě TT třetím nejoblíbenějším průvodcem zábavných pořadů v Česku.
Sám sebe popisuje v knížce Aleš Cibulka takto.
Alešek Slušňáček. Vždy se dobře učil, nepoznal vysvědčení bez vyznamenání, ale šprt nebyl. Prostě mu to jen nedělalo problémy. Ve druhé třídě na základní škole začal vydávat vlastní časopis, ze kterého se pak v sedmičce stal dokonce deník. Bylo mu 12, když začal dopisovat do okresních i krajských novin. Zatímco ostatní spolužáci si hráli na hřišti za barákem, on nutně dokončoval důležitý článek, protože se blížila uzávěrka. Určitá forma zodpovědnosti a stresu se prostě stala součástí jeho života. Nutno podotknout, že ho k tomu nikdo netlačil, prostě ho to bavilo. A rodiče ho v tom všemožně podporovali. Ve 14 začal moderovat v soukromém rádiu. Tenkrát si zvykl na samozřejmý úspěch. Následovalo gymnázium, ze kterého už pravidelně odjížděl za prací do rozhlasu. Mezi spolužáky oblíben.
Zpětně v knize hodnotí Aleš Cibulka důvody vyhoření takto.
Nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že se to může někdy stát i mně. Mně, který měl neustále energie na rozdávání. Mně, kterého jen málo kdy opouštěla dobrá nálada. Mně, který si vždycky v každé situaci věděl rady. Teď jsem ležel doma, spánek střídalo bdění a k návštěvě toalety jsem se odhodlával dlouhé hodiny.
Proč a jak tedy vyhořel?
To bylo v roce 2016, ale ono vlastně není to problém, který by se stal ze dne na den, jako když si zlomíte nohu. Člověk si na něj vlastně zadělává a na tom jsme se shodli už od dětství. Člověk tím, že se snaží být, nebo snažil být ten jedničkář a nikdy nesklamat a fungovat na 100, ne-li na 150%, tak si na problém zadělával a to tělo, u kterého má člověk pocit, že má nevyčerpatelné množství energie, tak najednou zjistí, že ta energie dochází. Věci, které dřív, pracovní věci, dělal levou zadní, bavili ho a neměl s nima problémy, tak najednou, kromě toho, že vás opouští ta síla, z nich přestáváte mít radost.
Opět cituji z knihy Vyhořet může každý.
Tak si ale uvědomte, že jste si to tak trochu způsobili sami a jen sklízíte plody toho, že jste byli úžasní, angažovaní, agilní, nenahraditelní, pečliví, aktivní a vždy neomylně po ruce. Vaše dobré skutky jsou právě po zásluze odměňovány. Takhle prostě končí slušňáci a jedničkáři.
Mnozí jeho problémy vůbec nechápali. V knižce uvádí několik případů takzvaně dobrých rad.
Co to je to vyhoření? Jakože jsi unavenej? Jakože tě všichni nebo všechno štve? Jakože jsi bez energie? Ale pro boha, to přece míváme všichni. Taková je prostě doba, hektická a náročná. A ty jsi moc cimprlich, to bude dobrý. No tak mysli na něco jinýho, nebo si kup něco pro radost. nebo takový ty tablety s třezalkou na špatnou náladu.
S hercem Michalem Jagelkou tvoří Aleš Cibulka partnerskou dvojici už téměř 20 let. Michal Jagelka je herec, ale věnuje se především dabingu. Zajímá se také o politiku a spolu s Alešem rád relaxuje na jejich chalupě. Na rozdíl od Aleše se asi nikdy nechtěl stát vzorňákem. Možná to bylo jinou rodinou, jinou výchovou, možná jsou to prostě jiné geny a jiná povaha. Ale ani takový partner, jako je Michal Jagelka, nedokázal Aleše od vyhoření uchránit.
Jednoho dne tělo řeklo dost. 16. ledna 2016, nebo kolikátýho bylo, ruplo v bedně, přijel jsem domů a řekl jsem, hele, co kdybych teda opravdu si odpočal, já těm všem šéfům napíšu mail. Samozřejmě strach máte, doma jsme to velmi pragmaticky probrali, protože člověk musí se nějak živit, musí platit nájem, já nevím co všechno, čili tohle to musí zvážit. A ve chvíli, kdy je to rodina, která platí velkou hypotéku, ještě jsou tam třeba děti, anebo se lety propracujete na prestižní post v bance a víte, že o něj přijdete, tam je to rozhodování samozřejmě mnohem těžší. Odjeli jsme na chalupu, Michal mi dal vedle kamen madraci, na to já jsem si lehnul a já jsem opravdu 2 měsíce spal. Já jsem byl opravdu malý, bezbranný dítě, když jsem se probudil, vždycky tam byl, tady něco k jídlu, tady něco a člověk je opravdu, když to veme zpětně, musel být neskutečně otravný, protože i se sebelitujete a říkáte, proč se to stalo mně a budu mít ještě někdy sílu a najednou si říkáte, že něco uděláte a ona vás opravdu opustí i ta fyzická síla. Takže když už potom ležíte 14 dní a řeknete si, že půjdete aspoň pro dřevo do stodoly, tak se nejdřív 3 hodiny odhodláváte, pak tam jdete a pak 2 dny odpočíváte, protože prostě nic složitějšího nebylo.
Ano, nástěnkáři, jedničkáři a hlavně nezlobit. To mi doma říkali taky. Asi v tom byl taky můj problém. Člověk si neumí nastavit hranice. Prostě mi bylo vždycky blbé někomu něco odmítnout. Já to přece zvládnu, aby měli všichni radost. Aleš Cibulka vzpomíná v knize na jeden z průvodních znaků vyhoření, kterým je tíseň někdy s trapným pocitem nebo obavou říct ne. Také ten pocit znám. Zajímavá nabídka práce, to bych ještě mohla stihnout. To by se hodilo, to zvládnu. Tíseň kolem žaludku radí odmítnout. Jen poučený vyhořilec umí odmítat. V dnešní době je to ale čím dál tím těžší, a to i díky moderním technologiím. Nemusíme být pořád online. To je také jedno z velkých témat Michala Jagelky.
Asi jsem mu to špatně dával najevo, špatně naznačoval, špatně varoval, protože jsem tomu nezamezil, ale vlastně jsem opravdu věděl, že to vlastně tohle to musí zákonitě přijít, protože on se k tomuhle řítil dobrovolně a strašnou rychlostí. Protože si myslím, že je to o tom odlišovat podstatný od nepodstatného, šetřit svý síly a je to o nenaplněných ambicích a o jakési vnitřní touze pořád někoho nesklamat, zamezit tomu, aby někdo řekl, tohle to si nedokázal, tohle to si neudělal, ty jsi přece byl vždycky jedničkář, nástěnkář, vždycky si byl hodnej, nezlobil si, neodmlouval si a tak dále a tak dále. Dneska všichni visí na mailu, na Facebooku, ten mobil nedají z ruky. A člověk vlastně to pojal za jakousi normu, že to tak má být a tak je to jako správný, je to slušný, takže 24 hodin na mailu a všichni si zvykli na to, že pošlou mail, otázku, dotaz, prosbu, úkol večer ve 23.15 v neděli a v tu chvíli je to o tom tvým rozhodnutí, o té tvý síle. Buď to si řekneš, je neděle večer, vydrží to do zítra, do pozítra, anebo si řekneš, ne, 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 je slušnost to rychle vyřešit, udělat, protože všichni to tak dneska dělají. Aleš, co udělal, podíval se na něj a ještě přesně se slovy, já to radši ještě dneska vyřídím, oni na to čekají, oni to teď potřebujou, tak ho vlastně vyřídil. A tím se dostal do tohohle soukolí, ve kterém podle mě dneska je strašně moc lidí a moc profesí. A málo kdo si dneska může dovolit být natolik svobodnej, aby řekl tady v bance šéfům, hele, teď nepracuju.
Ale je pravda, že člověk té práci dává tolik, až je to zbytečný. Potom zjistíte, že vám vlastně o to nikdo nestojí a že když pojedete na těch 100% a budete svoji práci dělat poctivě a dobře, ono to opravdu stačí. Říkat člověku, že se do toho řítí, asi zbytečný, ono si hezky česky řečeno tu hubu musí nabít. Ale možná třeba leckdo, kdo třeba tohle uslyší, si řekne, hele, to už bylo nějaký varování a dá se tomu asi, dá se do toho nespadnout. A já, a to Michal potvrdí, jsem měl opravdu jako tenkrát kacířský nebo kacířský hříšný myšlenky, že už bych třeba k téhle profesi se vůbec ani nevrátil a že bych chtěl zkusit něco jiného, mít zahradnictví nebo si udělat nějaký kurz něčeho jiného. Jako, a už mě to opravdu tím, že většinou se to týká samozřejmě, pokud máte profesi, že pracujete s lidmi. A jedno, jestli je to učitel, jestli je to lékař nebo prodavačka v lahůdkách. Pracovat s lidmi je, co se budeme povídat, velmi vysilující, protože ten výdej energie, kterou vy rozdáváte, je naprosto neskutečný a ono to někde začne být znát, samozřejmě.
S vyhořením souvisí již v dětství zakódované plnění očekávání. Vystoupení z role, kterou nám vnucuje okolí, je důležitým bodem na cestě k uzdravení.
Neplnit tu roli, která je od ní očekávaná. A to je to, co jsme probírali třeba i s Olinkou Šípkovou nebo s Dášou Peckovou ve chvíli, kdy je mistryně světa. Všichni očekávají, že to bude neustále dobře vypadající, dobře naladěná Olga Šípková, protože ona je přece ta mistryně světa. A ona neustále říkala, já jsem je nemohla zklamat, Musela jsem přijít na tu cvičební hodinu a musela jsem být perfektní, perfektně připravená, protože si zaplatili za hodinu se Šípkovou. Stejně tak, jako když jde někdo na Dagmar Peckovou do opery, tak očekává, že tam bude světová mezzosopranistka a člověk začne hrát tu roli, která je od něj očekávaná a tak nějak se v tom prostě začne ztrácet, že jenom plní to, co je od něj očekáváno a toho zlikviduje. Jak Olga Šípková, tak Dáša Pecková ten radikální řez neudělali, léčili se a do toho pracovali. Proto to všechno trvalo ještě mnohem díl, ale oni opravdu si nemohli dovolit vypadnout, protože jak operní pěvkyně, která má termíny na x let dopředu, tak cvičitelka, která živí x dalších lidí a má firmu, protože podniká na to svoje jméno, tam to rozhodování je asi taky složitější. Olina Šípková jako ta mistryně světa, ta vždycky úžasná, před svojí cvičební hodinou se zavřela do skřínky v šatně a tam brečela, že už nikdy nikam nepůjde, protože prostě už neměla sílu dělat tu Olgu Šípkovou. A nad ní visela ta dvoumetrová fotografie té mistryně světa a její velký podpis. A bylo jí to v tu chvíli prdplatný.
Olga Šípková je česká sportovkyně, trenérka, instruktorka, moderátorka a podnikatelka. Průkopnice aerobiku v České republice. Dvojnásobná mistryně Evropy ve sportovním aerobiku žen. Pětinásobná mistryně České republiky a mistryně světa. Zakladatelka fitness klubu Olgy Šípkové. Působila jako ta vždy úspěšná, veselá žena. Sportovkyně, krasavice, zdatná podnikatelka. Dnes Olga Šípková moderuje ranní pořad na jedné soukromé internetové televizi. Ale také tahle skvělá, veselá osoba prošla vyhořením. Také ona se o svůj příběh podělila v knížce. Došla jsem se jí zeptat, jak to tehdy všechno bylo.
Když si vezmete, že je vám skoro 40, máte jedno větší dítě, máte mimino, několik podniků, nějaký pořady, velký barák, na všechno prostě chcete být hrdinsky sama a jedete v únavách, takže se vám stane normou, že se vám chce spát za volantem, stane se vám normou, že vstáváte ráno a nemáte náladu na další den. Stane se vám normou spoustu věcí, že přestanete spát. To už právě byl ten okamžik, kdy já jsem si říkala, tady je něco špatně, protože byť byly normy, které jsem teď říkala bolavé, tak ale já jsem nikdy nebyla člověk, který by si vzal prášek, udělal náplast a šel dál. Takže mi to nebylo jedno. To znamená, že to byly signály, kdy jsem si říkala, to není možný. Jak to, že nefunguju? Jak to? Vždyť je to přece normálně fyziologický, člověk si jde lehnout a spí. A tak dále. To znamená, že na tom základě těch fyzických problémů jsem se začala léčit, s čímž teď zpětně samozřejmě, už dříve jsem to viděla, teď ještě víc, že ta duše, že to tělo prostě, ta duše a tělo dojelo totálně, že jsem k němu neměla pokoru a že jsem nehleděla příliš na sebe v životě. Ono to jde tak potichu. že to vlastně nevysledujete. Máte něco nastaveno z dětství ve své hlavě, máte nějakou povahu, žijete s někým, něco žijete a jdete dál a s mojí povahou takové spíš jako slušné a poslušné holčičky, která chtěla mít vždycky jedničky a hlavně nenazlobit ty dospělí lidi. A holčičky, která nebyla příliš úspěšná v dětství, co se týče sportu, ale jinak jsem byla úplně normální, obyčejná, veselá sportovní holka, se najednou stane, teď to přeženu, ale přes noc v podstatě známá osoba. Vyhrála jsem, byla jsem v televizích, začala jsem točit různé věci a tak dále. A ty obyčejný holce z velmi chudý rodiny z paneláku najednou prostě se roztáčí velký život. No tak chce být úplně nejlepší samozřejmě, chce všechno dotáhnout. Protože já jsem si říkala, seš mistrně světa, seš Olga Šípková, máš jméno, nesmíš zklamat. Nesou tvé jméno fitka, tvoje práce, musíš přijet vždycky perfektně připravená, usměvavá, všichni tě znají s tím úsměvem. A to ne, že bych ho měla falešný, já ten úsměv mám, úsměv je prostě, mě doprovází v životě, ale tam nastávalo dlouhé období, kdy jsem ten úsměv chtěla tak strašně dolovat a nešel mi pro ty ženy. Protože, a to je zase ta pokora, ta poslušnost, kdo by se měl náladu koukat na otrávenou Šípkovou nebo smutnou Šípkovou, ubrčenou, nikdo. Dávají peníze, čas pro to, abych je rozptýlala, tak já tady budu pro ně. Takže jsem se ještě vyburcovala víc. Ta odpovědnost za ten můj výkon a za tu moji osobu, já táhnu ty ženy, oni přišli si ke mně odpočinout. Fajn, já jsem to docílila, protože spousta lidí o tom o mě vůbec nevědělo. Ale tím pádem jsem se tak vyčerpala, že jsem potom klesla ještě níž. A takhle jsem to dělala několik let, až jsem se ocitla opravdu úplně skoro, teda fyzicky, psychicky na dně. Když se vracím zpátky k tomu momentu, kdy mě táhlo na 40 a najednou přestalo tělo fungovat, přestalo spát, byla jsem neustále negativní, neuměla jsem řešit byť sebe menší problém, brečela jsem, neužívala jsem si vůbec života a to v té době jsem v uvozovkách konečně bydlela v přírodě, konečně měla to druhé dítě a tak dále. Motala jsem se několik let jenom v kruhu, až po asi 3 letech jsem skutečně navštívila psychiatrii a začala jsem se vlastně léčit. Zavolala jsem kamarádkám, které mají už měly zkušenosti psychiatrii a někdo už bral antidepresiva, tak hned mě dali kontakty a hned běž a utíkej a tak dále. A takže kamarádky, které to vnímaly asi víc než ten takový ten domácí stereotyp. V podstatě ta máma je pořád unavená, teda nemá energii, no teď ona pořád cvičí, že jo. Nikdo tomu nerozuměl, ale pomohli mi kamarádi, takže jsem se začala léčit, brát antidepresiva, což byl nejdřív peklo, pak to nastoupilo, po půl roce už vám bylo lépe, najednou to krásně přicházelo, se člověk vyspal. Už od toho momentu, kdy se vyspíte, máte dobrou náladu, kurňa, podařilo se to, já jsem spala až do rána a nebrala jsem si prášek a tak dále. Nicméně pak mi velmi záhy došlo, že to jsou zase jenom náplasti a že je to super, že jsou občas potřeba, ale že tak je nesmírně potřeba na té duši rozkrývat, v té duši, co se vlastně děje, proč se člověk dostal do toho stavu, kam se dostal.
Jak říká k případu Olgy Šípkové Radkin Honzák.
No a já byla od dětství fixovaná na to, že ten výkon musím podávat. To řekla protagonistka tohoto příběhu a vystihla náplň života oběti vyhoření. Ty totiž směnili svou duši za výkon, své potřeby za vidinu úspěchu. Navíc nejasně definovaného a už také proto nedosažitelného. Ty příkazy znějí, buď dokonalá, buď silná, potěš mě, snaž se, pospěš si. Neseme si je v sobě od dětství jako programy a když některý z nich spustíme, je to jak spuštění programu v pračce. Ten na vyvářku jede svým neměným stylem bez ohledu na to, že jsou v pračce věci, které nesnesou víc než 30 stupňů.
Jak vidí vyhoření Olgy Šípkové Radkin Honzák v knize?
Člověk chce být výkonný ve všech oblastech života a tím se totálně vyždímá. přiznává omyly svého dlouhotrvajícího životního stylu Olga Šípková. Také se snažila být perfektní ve všem. Když se jí na počátku nedařilo v umělecké gymnastice, zkusila poněkud jiný obor. Ale když dosáhla úspěchu, využila ho spíš proti sobě, než pro sebe. Po náročné sportovní kariéře chtěla stihnout všechno, co se nabízelo. Sportovní coaching, podnikání, rodinu. Honila se za vysněnými fenomény. Další dítě, dům a tak dál. A místo, aby si dokázala užívat získaného, naopak, právě to, čeho dosáhla, na ní jakoby padalo. Hnala jí úzkost z nedostatku peněz na hypotéky a bůh ví na co ještě, bála se, že její hospodářstvíčko utrpí nebo se dokonce zhroutí a přitom opomněla hospodařit se sebou, se svou duší, s nezbytnými dávkami životních radostí. Však to také otevřeně přiznává.
Popoháněče jsme získali v dětství. Někdy jako přímé rodičovské nabádání, někdy jsme je vcucli z rodinné atmosféry. Součástí terapie je pak odstranit tyhle programy a nahradit je svobodou k autentickému jednání zahrnující poselství milovat ti budeš bližního svého jako sebe sama. Jako. Nikoliv místo nebo více.
V příštím díle uslyšíte pokračování příběhů našich čtyř protagonistů. Jak probíhá vyhoření, jak dlouho dovede komplikovat lidem život a co dělat, když zjistíte, že vás tenhle syndrom postihl také, se dozvíte přesně za týden. V neděli o 6:30 na Dvojce.